Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, փոցապողի մոտ է Արթուր Բեդերյանը։ Ռուս սահմանապահները պարտավոր էին սահմանը հատելու փորձարար Վալերի Պերմյակովին հանձնել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Խորհրդանում հայտարարում է գլխավոր դատախազը, Կոստանյանին ազգային ժողովում հիշեցնում են նրա տված տղամարդու խոսքի մասին։
Դա ինքնատպատակ արված հայտարարություն էր, թե ոչ։
Վալերի Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու պահանջով գյումրեցիները ստորագրահավաք են անցկացնում։ Ինչի համար ազատության հրապարակից մեկ շաբաթ առաջ բերման ենթարկվեցին մոմավառություն նախատեսած մոտ 4 տասնյակ քաղաքացիները։
Գազային ատրճանակները օրինական էին, ուղղակի հաջորդ օրը իրաց խելոքները դերին ասին եկեք
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը համոզված է, հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը լայնածավալ ռազմական գործողությունների չի վերածվի։
Իրավիճակը վերահսկելի է։
Այս եւ այլ թեմաների մասին ժողովներ անց առավել մանրամասն կխոսենք նախ Արմեն Քոլոյանը կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության եւ անձնազոհության համար այն զորամասի պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Նահապետ Ասատրյանը հետմահու պարգեւատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Նա զոհվել է հունվարի լույս 21-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի քարվաճարի ուղությունում հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունները կասեցնելու ժամանակ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Լիտվայի ներկայացուցիչները ելույթ ունենալով Մակյան վտանգության խորհրդում կոչ են արել Ռուսաստանին հետևել Մինսկի համաձայնագրին։ Մակում Միացյալ Նահանգների պատվիրակ Սամանտա Փաուերը Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամի հաղթահարման ռուսական ծրագիրը անվանել է օկուպացիայի պլան, որի նպատակն է օրինականացնել սեպտեմբերին անջատականների առաջխաղացումը։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Յուրի Սերգեևը Մոսկվային կոչ արել դադարեցնել անջատականներին զենք մատակարարելը։ Բերլինում ուկրաինական ճգնաժամի հարցով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքում կոչ է արվել դադարեցնել ռազմական գործողությունները ու ցանր տեխնիկան հետ քաշել շփման գծից։ Չի ասի թե բեկում կա այս հարցում, բայց մենք որոշակի առաջընթաց տեսանք, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Մինչդեռ Դոնեցկում լարված վիճակ է։ Այսօր քաղաքի ավտոբուսային կանգառներից մեկում պայթյունից զոհվել առնվազն 7 խաղաղբանակիչ։ Տուժածների թիվը ճշտվում է, ենթադրվում է, որ պայթել է հրետանային արկ։ Անջատականները պնդում են, որ կանգառը ուկրաինացիներն են հրետակոծել։ Հաղորդվում է, որ ուկրաինական ուժերը լքել են օթակայանի տարածքը։ Ռուս անջատականները Դոնեցկի փողոցներով այսօր տարել են ուկրաինացի գերեվարված զինվորների։ Փողոցում հավաքված բնակիչները ապակիներ են նետել գերիների վրա և նրանց հասցեին հայհոյանքներ ու անեծքներ հնչեցրել։ ՆԱՏՕ-ն մտադիր է վերականգնել շփումները Ռուսաստանի հետ։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլոն ասել է, որ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնակիցների հետ հաղորդակցության վերականգնումը ունի կարևոր նշանակություն։ ՆԱՏՕ-ի հրամանատարները մասնավորապես վերականգնելու են շփումները Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովի հետ։ Այսօր Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի նախագահությամբ գումարվում է միջազգային խորհրդաժողով, որի օրակարգում իսլամական պետություն զինված կազմակերպության դեմ պայքարը համատեղելու հարցն է։ Մեկօրյա խորհրդաժողովին մասնակցում են ավելի քան 20 երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում արաբական աշխարից։ Ահաբեկիչները մեզ ուզում են պարակտել, սակայն իրենց գործողություններով միայն նպաստում են մեր միավորմանը։ Խորհրդաժողովից առաջ հայտարարել է Ջոն Քերին։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է Ճապոնիայի արտաքին գործերի պետնախարար Մինորու Քյուչին, ով Հայաստանը ժամանել Երևանում Ճապոնիայի դեսպանության գործնեության մեկնարկի կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակեմ թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ խորհրդանում նախատեսված եւ փոքրիկ Սերյոժ Ավետիսյանի մահվան պատճառով հետաձգված լուսումներն այսօր կայացան։ Նախաձեռնողն ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն էր, սպասվում էր, որ գոնե այսօր հնարավոր կլինի ստանալ հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերից հետո հասարակությանը որոշ պատգամավորների հուզող հարցերի պատասխանները։ Ինչպես խորհրդանից փոխանցում է մեր թղթակիցը, գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի մասնակցությամբ այսօրվա հանդիպումն էլ չի բավարարել օրենսդիրներին։ Այնուհանդերձ գործին անդրադարձել են մասնավորապես Գևոր Կոստանյանի համոզմամբ ռուս իրավապահները, ներողություն սահմանապահները պարտավոր էին սահմանը հատելու փորձարած Վալերի Պերմյակովին հանձնել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Ինչպես հայտնի է, չեն հանձնել։ Փաստորեն հայկական կողմը շատ դիտարկումներ ունի այս գործի հետ կապված, բայց ինչպես ասում են, ճար չունի։ Տարբեր բանակցություն, հանդիպում, այցելությունների արդյունքն այն եղավ, որ Ռուսաստանի ամենաբարձրաստիճան շրջանակներից հայտարարեցին Պերմյակովի գործը ռուսներն են քննելու, իրենք էլ դատելու են, թեև Հայաստանի տարածքում։ Խորհրդանական այսօրվա լսումների մասին Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ռուս սահմանապահները պարտավոր էին սահմանահատելու փորձ կատարած Պերմյակովին փոխանցել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հարցինի պատասխան հայտարարեց գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Պարտավոր էին նաև հայկական կողմին տեղեկացնել սահմանահատելու փորձի նաև իրավախախտին բերման ենթարկելու մասին։
Այո, պարտավոր է, պարոն Փաշինյան։ Հիմա հայտնել են, թե այդ ամբողջը քրեական գործունյություն։
Պարտավոր են սահմանահատել, ես օգտվում
եմ։ Դե հենց դա եմ
ասում։
Սա մեր օրենսդրությամբ կարգավորվող նաև հարց է, ասեցի, սահմանախախտին պետք է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իհարկե, հանձնել է, թե չի հանձնել, պարտավոր էր, թե չէ, այդ ամեն ինչ քրեական գործում։
Այնուամենայնիվ, քրեական գործ Հայաստանի պետական սահմանահատելու, իրավախախտին հայկական կողմին չփոխանցելու փաստով հարուցված չէ։ Հայ իրավապահների գործողությունները պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը անգործություն որակեց, հայտարարեց, թե հաղորդում է տալիս հանցագործության մասին։
Պարզ է, որ այս պայմանությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունեցել այլ հանցագործություններ ևս, որտեղ խառնվածել և Ռուսաստանի այս սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները։ Այս բոլոր պաշտոնապես հարցերի վերաբերյալ։ Եվ հետո, եթե չեք արել, ես հիմա հաղորդում եմ տալի հանցագործության մասին և խնդրում եմ համապատասխան քրեական դատավարության օրենսգրքի ընթացք տալ։
Հանցագործության մասին հաղորդմանը միացավ նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, հայտարարելով անկախ Հայաստանի պատմության մեջ նման դեպք չի եղել։
Երբևէ 23-ամյա պատմության մեջ դեպք չի եղել, որ սահմանահատին, սահմանախախտին հանձնեն որևէ դեսպանատուն, որևէ այլ երկրի ներկայացություն։
Թե ինչու սահմանապորինի հատելու փաստով առանձին գործ չի հարուցվել, Գևորգ Կոստանյանը պատասխանեց, թե հիմա փաստերն են ստուգում, երբ դրանք կստուգվեն, աշխատանք ները կավարտվեն, մեղադրանքն այդ ժամանակ կարող է լրացվել եւ փոփոխվել։
Քրեական դատավարության ամբողջ ընթացքում այդ մեղադրանքը փոփոխելու, լրացնելու բոլոր հնարավորությունները կան։
Լսումների ընթացքում պարզ դարձավ, որ գլխավոր դատախազը դեռ չի դիմել իր ռուսաստանցի գործընկերոջը Յուրի Չայկային։ Գևորգ Կոստանյանն ասաց, դիմելու համար հիմքեր են նախապատրաստում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը գլխավոր դատախազին հիշեցրեց գյումրեցիների արչեւ տված տղամարդու խոստումը։
Երբ որ դուք Գյումրիում բազմահազար գյումրեցիների առջև հայտարարեցիք, որ դուք անհապաղ կդիմեք Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, հիմա դա զգացմունքային կամ այսպես էմոցիայի տակ արված հայտարարություն է։
Ոչ միայն տղամարդկային, այլև ես որպես գլխավոր դատախազ պարտականություն ունեմ նման դիմումով հանդես գալ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի առաջ։ Իհարկե պարտավոր եմ, եւ ես այդ պարտականությունը կատարելու եմ։
Խոսրով Հարությունյանը հարցրեց, ի վերջո ռուսական ռազմաբազայում պահվող Պերմյակովը Հայաստանի թե Ռուսաստանի տարածքում է գտնվում։
Դա Ռուսաստանի Դաշնության տարածք չի, Զորամասի տարածքը, բայց այդտեղ գործում է Ռուսաստանի իրավազորությունը։
Գլխավոր դատախազը հայտնեց նաև սահմանապահ ծառայությունը իրականացվում է առանձին ռեժիմով, ռազմաբազայի հետ որևէ առնչություն չունի, իսկ թե ինչու են Պերմյակովին ռազմաբազա տեղափոխել, իրավունք ունեին, թե չունեին, նախաքննության ընթացքում կպարզվի։ Հանրապետական Սուքյաս Ավետիսյանը բարձրացրեց ռուսական ռազմակայանի ղեկավարության պատասխանատվության հարցը, մինչ օրս որևէ մեկին չեն պատժել իրավիճակի համար, գյումրեցիներն էլ ոչ թե խոսքեր, այլ գործեր ակնկալում։
Այդպես չէ, այսօր Գյումրիում հանգիստ վիճակ է, բայց այդ շատ հանգստությունն է, ներքին լարվածություն է պարունակում իր մեջ,
որը ցանկացած ժամանակ կարող է լուրջ հետևանքների առիթ տա, եւ ցավոք սերտ ռուսները դրան կնում են։ Մինչև այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը որևից է մեկին չի պատժել եւ հրապարակավ չի ասել, հրամանատարին ազատել են աշխատանքից, այս ստորաբաժանման ղեկավարին ազատել են աշխատանքից։ Այս նրանք հարցադրում են, որ մենք պետք է բարձրացնենք
Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, գլխավոր դատախազին հարց չի տալու, բայց խորհուրդ ունի փակ ռեժիմով լուսումներ անցկացնել։
Եվ ձեզ արժեմ տալու, որովհետև այն հարցը, որ ես ունեմ, գիտեմ, որ դուք չեք կարող պատասխանել, որովհետև ոչ թե չեք կարող, այլ իրավունք չունեք։ Այսօր դա խորհուրդ է ղեկավարության ազգային ժողովին։ Շատ ցանր իրավիճակում է հայտնվել պետությունը ժողովուրդը։ Դուք ձեր պատվաստով առաջին միայն սադրում եք պետության մեջ որոշակի վիճակներ։
Իշխանություններն իրենց գործելակերպով սադրում են իրավիճակը, անգամ սուկ չհայտարարվեց։
Սադրվեց, երբ պետությունը իշխանությունը չկարողացավ ցավացնել ժողովրդին, սուկ հայտարարել, որի սուկը մտել էր բոլորիս Հայաստանում թե արտասահմանում եղած մարդկանց բնակարանները։ Մենք ուզում ենք ճշտել, ինչու դա եղավ։ Մենք ուզում ենք ի վերջո ճշտել այս պետությունը, որ ռուսական մամուլը ասում է, ռուսական այդքան իշխանությունների պահպաստի պատճառով ռուսների ոտքերը, սապոգները մաքրում են Հայաստանի վրա։ Տեսնենք ինչու եք ասել այն օրվան, որ մենք մեզ այդպես են դիտում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի։ Պերմիակովին հայկական կողմին հանձնելուն մեկ շաբաթից ավելի սպասող գյումրեցիներն այսօր ստորագրահավաք են նախաձեռնել։ Պահանջն անփոփոխ է։
Գյումրիում սկսվում է համակարգային ստորագրահավաք ուղված Հայաստանի նախագահին ու ազգային ժողովին։ Պահանջը նույնն է, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Պերմիակովին հասնեն հայ իրավապահներին։ Նախաձեռնությունը Գյումրիում անցկացված բողոքի ակցիաների մասնակիցների մի խմբինն է, ասում է Արմեն Ներսիսյանը։
Մեր կողմից հասարակական ակտիվի կողմից գեներացնելով հասարակության մեջ արկա տպավորությունները, դրամադրությունները, կարծիքները, մենք որոշեցինք այս պահի համար նախաձեռնել համակարգային պահանջակի ստորագրավը, համակարգային հանուն, որը ուղված է լինելու Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովին եւ Հայաստան Հանրապետության նախագահային գործադիր վարչակի հողագին։ Վերահաստատելով մեր պահանջը, իսկ պահանջը հստակեն կասկածյալներ կան տարբեր վարկածներից դերևս պարշեն, այս կասկածյալները պետք է գտնվի կամ գտնվեն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո եւ պատիժը պետք է կրեն արտադատության կողմից։
Եղած պահանջին եւս մեկն է ավելանում։
Երկրորդ պահանջը, որը գյումրեցիներին նորից վտանգում է, 1-2 կետով է պահանջը առաջադրել, համալրել Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական ռազմապազաների վերաբերյալ միջպետական համաձայնագրերը։ Պարտադիր ամրագրելով հետևյալ կետը. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող են ծառայել Ռուսաստանի Տաշնության զինված ուժերի որոշակի ցենզի համապատասխանող պայմանագրային զին ծառայողները, եւ սա պետք է ամրագրվի համաձայնագրերում եւ ոչ ինքնաբուխ հայտարարությունների տեսքով պետք է սա լինի։
Ներսիսյանն ասում է, որ մինչ օրս իրականացված գործողությունները խոսքը Հայաստանի ու Ռուսաստանի քնչական կոմիտեների համատեղ շտաբի համաձայնագրի ստորագրման մասին է, դա իրենց պահանջի բավարարում չէ։
Այն զարգացումները, որոնք այսօր տեղի ունեն, հաջորդեցին հենց այդ ինքնաբուխ ակցիաներին եւ գյումրեցիների պահանջի բարձրացման արդյունք են դրել։ Չնայած իրենց հուսադրող տոնայնության մեջ, այնուամենայնիվ դրանք չեն կարող բավարարել եւ չեն բավարարում գյումրեցիներին։ Սա հասարակական տեսակետ է, այժմ ես փոխանցում եմ։ Չնայած այդ զարգացումների հուսադրող տոնայնությանը, անկախ դրանից, անկախ Գյումրիում ոստիկանների, շատ ոստիկանների, նույնիսկ անտրամաբանական շատ ոստիկանների ներկայության, մենք պետք է փաստենք, որ գյումրեցիները իրենց պահանջատիրության մեջ չեն դատարել եւ պահանջը բավարարված չէ։ Ներկայիս իրավիճակը ես պետք է փաստեմ, որ բացառիկ ճշգրտությամբ ընդագրել է Սրբազանը, Շիրակիտերի առաջնորդը, ով ձևակերպելով այսօր տեղի ունեցող իրավիճակը հետեգար կերպ է ընդագրել։ Գյումրին այսօր խաղաղ ու հանդարտ է սկում իր վիշտը, բայց գյումրեցիները միաժամանակ արժանապատիվ են եւ պահանջատեր են։
Այսօր իրավիճակը Գյումրիում հարաբերական հանգիստ է գնահատվում, որը սակայն կարող է ցանկացած պահի փոխվել, ու մարդիկ կրկին կարող են փողոց դուրս գալ, եթե հաշվի չնստեն գյումրեցիների պահանջի հետ։
Գյումրեցիները բազմիցս ապացուցել են եւ վերջի դեպքերից հետո էլ ապացուցել են, որ իրենց արժանապատվության համար ցանկացած պահի կարող են դուրս գալ փողոց եւ իրենց փողոցը արտահայտել նաեւ հրապարակային ակցիաների միջոցով, ինչին ականատես եղավ ամբողջ աշխարհը։ լարվածությունը իհարկե պահպանվում է, որովհետև լարվածության թուլացման միակ գրավականը կարող է լինել ադեկվատ քայլերը համապատասխան պատկան մարմինների կողմից։ Եթե չի բավարարվել պահանջները, պարզվում է, որ լարվածությունը պահպանվելու է և ցանկացած պահին ինքը կարող է դուրս գալ տրամաբանական շրջանակներից։ Ստորագրահավաքը արդյունք չտա, ստորագրահավաքը վերեք հասկանաք, ստորագրահավաքը ինքը տանում է պահանջատիրությունը առաջ, պրոցեսը շարունակում է առաջ, բայց եթե չի բավարարվել ուղղորդի պահանջը, մեկ եք գյումրեցին դուրս է գալու եւ իշ պահանջը ասել է։
Բայց դուք կարծում եք, որ գյումրեցին դուրս կգա։
Ես ոչ թե կարծում եմ, ինչ որ չափով համոզված եմ, որ ապացուցես նախորդիվ դեպքեր, նախորդիվ իրադարձություններ։
Վաղը քաղաքի բանուկ հատվածներում հատուկ սեղաններ կտեղադրվեն ու կսկսվի համակաղակային ստորագրահավաքը։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքագետներն ու վերլուծաբաններն են արձագանքում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի երեկվա հայտարարություններին։ Հայաստանի իշխանություններից պարտքու պահանջ չունեցող Սերգեյ Լավրով անուններ չէր տվել, բայց կարծիք էր հայտնել, թե Գյումրիի ողբերգության քաղաքականացնելու փորձեր է տեսնում։ Այս իրավիճակը Լավրովը սազական չէր համարել հպարտային ժողովրդին։ Թեմային Հովհանես Մովսիսյանն է անդրադառնում։
Գյումրիի ողբերգությունը չքաղաքականացնելու Ռուսաստանի արտգործնախարարի կոչը գյումրեցիներին դուր չի եկել։ Նրանց համար անհասկանալի է, թե ինչն է իրենց պահանջներում քաղաքական։ Գյումրեցի քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի խոսքով իրենց պահանջը հստակ է. Ռուսին ծառայողը պետք է կանգնի Հայաստանի դատարանի առաջ, և ըստ նրա Ռուսաստանը փոխանակ կատարի այդ պահանջը և մեղմի Գյումրիում առկա հակառուսական տրամադրությունները, հայտարարում է, որ համոզված է, հայ ժողովուրդը պրովոկացիաների չի տրվի։
Արտար պահանջ գյումրեցիների հիմա սարքել, որ քաղաքականացնում են, սա անընդունելի է, որովհետև իրենք մինչև հիմա էլ են նշում, իրենց կադարած հանցագործությունների համար արժանի պատիվ չեն կրել, և հիմա, երբ որ գյումրեցին պահանջատեր է, սա արդեն նրանց դուրս չի գալիս, սա արդեն պարզվում է, որ մենք քաղաքի բնակչությունը քաղաքականացնում ենք։
Համբարյանի կարծիքով, եթե Լավրովը գիտի, թե ով է հարցը քաղաքականացնում, ապա պետք է անուններ հրապարակի, իսկ գյումրեցիների պահանջը մարդասպանին արժանի պատժի ենթարկելն է։
Այդ մարդասպանը պետք է պարտադիր, շատ խիստ դադապարտվի և պատիժը կրի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարտադիր, այս սա արդեն կլինի երաշխիք, որպեսզի հաջորդ զինծառայողները, որոնք մտքներին տնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսպիսի հանցագործություններ կատարեն, երբևիցե հանցագործություններ կատարեն, ավելի շատ մտածեն պատժի մասին և հետո նոր կադարեն, այլ տա կլինի նոր մեր երաշխիքները։
Քաղաքագետի խոսքով հենց ռուսական կողմին է ձեռնտու հարցը քաղաքականացնել, քանի որ այդ ձևով հնարավոր կլինի թաքցնել ռազմաբազայում առկա բաց թողումները։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի կարծիքով էլ Ռուսաստանը հայ հասարակությանը դրել է այնպիսի իրավիճակում, երբ Հայաստանի իշխանություններից ինչ-որ բան պահանջելը իմաստ չունի, քանի որ զինծառայողը ռուսական ռազմաբազայում է պահվում, իսկ ռուսական կառույցների դեմ ցույցերը որակվում են որպես քաղաքական։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը և ռուսական իշխանությունները իրենք են արդեն սկսել շահարկել խնդիրը, և դրանք փորձում են ծառայեցնել այս կամ այն ձայնը խլացնելու համար։
Սաֆարյանի կարծիքով այժմ խնդրի լուծումները Ռուսաստանի դաշտում են, և այդ երկիրը պետք է հիշի, որ ստեղծված իրավիճակը լուրջ ազդեցություն կունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Քաղաքագետի խոսքով Ռուսաստանի արտգործնախարարը չպետք է դասեր տա հայ հասարակությանը, թե ինչի մասին կարելի է խոսել, ինչի մասին լռել։
Սա վիրավորանք է, որովհետև հայ հասարակությունը, Գյումրիում բողոքող հասարակությունը իր պահանջներ ներդնում և ոչ թե խնդիրը շահարկում կամ սպասարկումների ինչ-որ աշխարհակահաղական պրոցեսներ։ Ռուսաստանն է, որ կարող է իրեն թույլ տալ մտածել աշխարհակահաղական խաղերի մասին։ Գյումրիվա հասարակություն աշխարհակահաղական խաղեր խաղալու ոչ սիրտ, ոչ ցանկություն, ոչ էլ անհրաժեշտություն ունի։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պետք է բացատրի, թե ինչ նկատի ունի քաղաքականացնել ասելով, քանի որ ըստ նրա քաղաքական հանգամանքները այս հարցում չքննարկելը անհնար է։
Ենթադրվում է, որ սպանությունը իրականացվել է այլ երկրի զինծառայողի կողմից, այն իրականացվել է նրանից հետո, երբ նա լքել է այլ երկրի ռազմական կայանը, սպանությունը կատարվել է այլ երկրին պատկանող զենքով, Այնպես որ քաղաքական բաղադրիչները ուզենք մենք չուզենք, թե չուզենք անկախ դրդապատճառներից, ինքը ունի քաղաքական կողմ։
Փորձագետների կարծիքով իհարկե կարող էին լինել անհատներ, ովքեր կփորձեին հարցը քաղաքականացնել, մինչդեռ այստեղ կարևորը գյումրեցիների պահանջն է։ Հովանես Մովսիսյան, Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Գյումրի։
Ավետիսյանների ընտանիքի հուղարկավորության օրը Երևանի Ազատության հրապարակում մոմավառություն կազմակերպած մի քանի տասնյակ քաղաքացիներից 38-ը կեսգիշերին մոտ բերման ենթարկվեցին մայրաքաղաքի ոստիկանական բաժիններ։ Դեպքից մեկ շաբաթ է անցել, մինչև այսօր, սակայն անհայտ է ոստիկանների ձեռնարկի իրավական հիմնավորումը ինչի համար, համենայն դեպս քրեական գործ չկա։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
7 օր առաջ Ազատության հրապարակից բերման ենթարկված մոտ 4 տասնյակ քաղաքացիներից ոչ մեկի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվել։ Այս մասին մեզ փոխանցեց քնչական կոմիտեի ղեկավարի խորհրդական Սոնա Տրոզյանը։
Ես ես խնդրում եմ, դուք եթե հարցուզի մեկ ոստիկանություն, մենք նյութեր չունենք։
Այսինքն ոչ մի գործ չի հարուցվել։
Ոչ։
Ոստիկանությունն ավելի վաղ Ազատությանը փոխանցել էր, որ նրանցից երկուսի մոտ հայտնաբերվել է ատրճանակ, մի անձի նկատմամբ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել, բոլորը բաց են թողնվել, այդ թվում ու մոտ ատրճանակ է եղել։ Հիշեցնենք, հունվարի 15-ին, երբ Ազատության հրապարակում Գյումրիի ողբերգության առիթով մոմավառություն էր կազմակերպվել, քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները բերման էին ենթարկում հրապարակում հավաքվածներին, հայտարարելով, որ հատուկ օպերացիա են իրականացնում, քանի որ տեղեկություններ ունեն, թե քաղաքացիներից ոմանց մոտ զենք ու զինամթերք կա։ Բերման ենթարկվածներից Գագիկ Սարուխանյանը միջամտել է, երբ բերման են ենթարկել դրոշակագիր քաղաքացիներին։ Սարուխանյանը մեզ փոխանցեց, որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները փորձում էին իրեն ուժով մտցնել մեքենայի մեջ և հենց այդ պահին էլ նկատել են ու վերցրել են իրեն պատկանող օրինական զենքը։
Ձերքը դիպավ այս իմ կողքա մասին, որտեղ զենքն էր, և ասեց, վայ, զենք կա, բան, վրեն զենք կա, ասի, թողեք, ես հանձնեմ այս զենքը։ Չէ, մենք կվերցնենք, լավ, շատ բարի, կվերցնեք, որ ես ձերքս լնթակարակը մի քիչ սենց կողքի թեքվեցի, որ իրան հարմարը լի չպոկի, պոկում էր։ Գնացինք, հասանք ոստիկանություն։ Եվ վերջ, ոստիկանություն հայտնվելուց հետո մեզ ոչ մի բան չպարզաբանվեց։
Սարուխանյանը մեզ տեղեկացրեց, որ զենք ունեցել է նաև բերման ենթարկված Կարո Եղնուկյանը, ով հենց ոստիկանական բաժնում տեղեկացրել է այդ մասին իրապապահներին։
Բայց իրա զենքը չէին հայտնաբերել, այսինքն իրան բերման ենթարկելու չէին նկատել, որ իրա վրա զենք կա։ Իրանք, ճիշտն ասած, մի 10 րոպե խուճապի մեջ էին, անգամ ընդունել չէին ուզում։
Գագիկ Սարուխանյանը պնդում է, բերման ենթարկվելիս իրավապահները չեն հիմնավորել իրենց գործողությունները։ Ավելին, եթե կար զենք զինամթերքի ահազանգ, Սարուխանյանը հարց է բարձրացնում, ինչու չխուզարկեցին հենց տեղում։
Հստակ իրանց խնդիրը ասեին, որպեսզի բոլոր մարդիկ այդտեղ գտնվող թույլ տային, որ իրանց այդ զենք զինամթերքը մանգային գտնեին, թույլ չտվողին այն նոր բերման ենթարկեին, հա։
Հունվարի 15-ին կրկնակի բերման է ենթարկվել նաև իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը, նախ գլխավոր դատախազության շենքի մոտից, ապա Ազատության հրապարակից։ Մեզ հետ զրույցում նա ևս պնդեց, որ իրավապահները չեն հիմնավորել իրենց գործողությունները։
Մենք տարիներ շարունակ տեսնում ենք, որ իրենք այս կամ այն ակցիայի ժամանակ բերում են որևէ սուտ հիմնավորում, դրանից հետո ամեն կերպ բռնի ուժ կիրառելով ծրում են հավաքները, ծրում են ակցիաները, և դրանից հետո, ասենք, իրենց սպառում են այնպես, թե իբրև բան տեղի չի ունեցել, այսինքն իրենց նպատակը ոչ թե եղել է ինչ-որ օրինականություն հաստատել, այլ իրանց նպատակը եղել է մեր նկատմամբ բռնություն իրականացնելը, դա ավելի շատ նման էր այդ օրը հաշվե հարդարի։
Միջադեպից 7 օր է անցել, ատրճանակներից մեկի տիրոջը Գագիկ Սարուխանյանին ոչ մի անգամ չեն հրավիրել հարցաքննության, նա որևէ ծանուցագիր չի ստացել իրավապահ մարմիններից, ավելին ոստիկանությունը դեռ չի էլ վերադարձրել օրինական հիմունքներով իրեն պատկանող գազային ատրճանակը։ Ոստիկանությունը հաղորդում է երկու ատրճանակների մասին, Սարուխանյանը շեշտում է, մեկը իրենն էր, մյուսն էլ Եղնուկյանինը, երկուսն էլ օրինական են, և երկուսի մասին էլ իրավապահներն իմացել են։ Որտեղ են մնացած զենք զինամթերքները, հարց է բարձրացնում Սարուխանյանը։
Ահա զենքեր կար, եկեք ասենք, որ օպերատիվ տեղեկություն, որը ի դեպ երբեք չես կարաս ստուգես, իրականում ունեցել են, թե չեն ունեցել։ Իսկ իմ խորին համոզմամբ, սա ընդամենը այդ երկու գազային ատրճանակի վերաբերյալ, որի մասին իրանք գիտեին, օպերատիվ տեղեկություն պետք չէր ստանալ։ Դուք շատ լավ գիտեիք, որ մեր մոտ կա։ Լավ, այդ երկուսը օրինական էին։ Գոնե մի հատ էլ գտնեիք, որը անօրինական էր, հա, ասենք այդ տեղեկության համար։
Ի դեպ, այսօր Փաստաբանների պալատը մտահոգություն է հայտնել պալատի անդամներ, այդ թվում Արգիշտի Կիվիրյանի, Լուսինե Սահակյանի և Ավետիք Իշխանյանի իրավունքների ազատությունների սահմանափակման փաստով և կոչ է արել պատկան մարմիններին կատարվածի կապակցությամբ իրականացնել համապարփակ քննություն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ 2015-ը դեռ չսկսած հայ-ադրբեջանական սահմանային միջադեպերի 9 հոգի է զոհ գնացել։ Այնուհանդերձ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կարծում է, միջադեպերը չեն վերածվի լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Հովանես Շողիկյանն է Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել, լսենք։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծում անցած գիշեր դարձյալ լարված է եղել։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը կրակահերթերի տակ է պահել սահմանը, ինչպես նաև դիվերսիոն փորձ է նախաձեռնել, ինչին հայկական կողմը պատասխանել է ու հետ մղել դիվերսիոն հարձակումը։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Դեռ նախորդ տարեվերջից սահմանին տիրող լարվածությունը պահպանման միտում ունի, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Իրավիճակը հայկական զինված ուժերի կողմից և Հայաստանյան հատվածում, և նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի կողմից վերահսկելի է։ Չկա այնպիսի մի ինչ-որ գործողություն հակառակորդի, որ արժանի հակահարված չի դրվում, և այնուհետև համապատասխան վերլուծությունների արդյունքում այսպես արդյունավետ որոշումներ չի ընթանում, որպեսզի էլ ավելի կարգնացնենք իրավիճակը, բայց այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ որոշակի լարվածություն կա։
Որքանով է հավանական, որ այդ ամենը վերաճի լայնածավալ ռազմական գործողությունների, հետաքրքրվեցինք պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարից։
Չեմ կարծում, թե սա կարող է տանել լայնամասշտաբ գործողությունների, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ վերջի հակառակորդի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը և ռազմական ղեկավարությունը պետք է գիտակցի, որ այս խնդրի լուծման ռազմական ճանապարհը իրական ճանապարհը չէ, ընդհակառակը պետք է ռազմական ղեկավարները վստահության մթնոլորտ ստեղծեն քաղաքական ղեկավարների բանակցային գործընթացի շարունակական ապահովման համար։
Տարեսկզբից ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձերի հետևանքով հայկական կողմն արդեն 7 զոհ ունի, 6 զինծառայող և 80-ամյա մի հովիվ։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմն իր կորուստների մասին ոչ միշտ է հայտարարում։
Իրենց կորուստները միշտ էլ մեծ են եղել։ Անցած տարվա շրջանակներում մենք այսպես անհամաչափ պատասխանների արդյունքում նրանց ավելի քան 6 անգամ կորուստներ ենք պատճառել, ընդհանուր եթե տարվա մակարդակով հաշվի առնենք։ Այսօր նրանք պարզապես որդեգրել են այսպես շատ քաղաքակիրթ և ծածուկ կերպով թաքցնել այն բոլոր կորուստները, որ իրենք ունեն։
Իդեպ, 3 Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել էր հետևյալ հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի նախագահի 2014 թվականի սեպտեմբերի 24-ի Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում անվտանգության մի շարք կանոնների վերաբերյալ հրամանագրից հետո Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունն իր տեղեկատվական քաղաքականության մեջ սահմանել է տեղեկությունների սահմանափակման և փաստերի աղավաղման նոր, առավել բարձր նշաձող, ասված էր Հայաստանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Անդրադառնալով Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան 2016 թվականից պայմանագրային զինծառայողներով համալրելու մասին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության տեղեկություններին, Սեյրան Օհանյանն ասաց, որ դա անհրաժեշտություն է։
Ես գտնում եմ, որ ընդհանուր առմամբ պրոֆեսիոնալ տարի ընդլայնումը ներկա պայմաններում, երբ ժամանակակից բանակները լայն թափով գնում են դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու իրավիճակին, անհրաժեշտություն է պրոֆեսիոնալ տարի ընդլայնումը։
Ըստ Ինտերֆաքսի Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի աղբյուրի, այդ որոշումը կայացվել էր դեռ անցած տարի և կապ չունի Գյումրիում իրականացված դաժան սպանության հետ, որի համար մեղադրվում է ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն Ռադիոկայան։
Նախագահականի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացրել նայրիցիները, այս մարդիկ 1.5-2 տարի չեն կարողանում ստանալ իրենց հասանելիք աշխատավարձը։ Հարցի լուծման ուղի է առաջարկել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանը, բայց վաղվա մյուս օրվա մասին չէ խոսքը, կրկին ժամանակատար է։ Սիսակ Գաբրիելյանը կպատմի, բավարարում է դա ամիսներ շարունակ բողոքող նայրիցիներին, թե ոչ։
Գույք պարտքի դիմաց 3-3-օյան 18-24 ամիս աշխատավարձ չստացած Նաիրիցիների հանձնաժողովի հետ հանդիպման ժամանակ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանն առաջարկել է վաճառել գործարանի ունեցվածքի մի մասը։ Այդ մասին այսօր նախագահի նստավայրի դիմաց բողոքող Նաիրիտի աշխատողներին հայտնեց գործարանի արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը։ Առաջիկա օրերին կձևավորվի հանձնաժողով, որն էլ կզբաղվի գույքի օտարման աշխատանքներով։
Օտարում բառը ասեմ մեր լեզով, բավարական լեզով, առոչ ախի վաճարքի, այսինքն են գույքը, դա կլինի շենք, դա կլինի մետա, թեսար, սարքավորում, պետքա վաճարվի։
Ըստ արմիության ղեկավարի օտարման ենթակա են գործարանի հետագա հնարավոր վերագործարկմանը չխոչընդոտող գույքն ու սարքավորումները, իսկ թե ինչպես է հնարավոր վաճարքի հանել անգամ մեկ սարքավորում, երբ ամբողջ գործարանի ունեցվածքը վաղուց արդեն գրավադրված է բանկերում։ Այս հարցին ի պատասխան Թադևոսյանն ասաց, թե դրանով կզբաղվի նախարար Երվանդ Զախարյանը։
Բանից պարզվում է, որ մեր քաղաքացի արտադրությունը գրավադրված է Հայաստանի, Հայաստանում գտնվող այ բիզնես բանկում։ Կառավարությունն էի դեմս նախարարի արագացնելու են, որ այ բիզնես բանկը թույլատրի գրավի ցանել։
Նաիրիտի մամուլի պատասխանատու Անուշ Հարությունյանի խոսքով, եթե անգամ իշխանություններին հաջողվի համոզել բանկին և գործարանի գրավադրված ունեցվածքը հանել վաճարքի, միևնույն է հնարավոր չի լինի մարել ամբողջ պարտքը, չնայած կարևորությանն ու տեխնիկական առանձնահատկությանը, բոլոր արժեքավոր սարքավորումներն ու գույքը գնահատվելու են որպես մետաղի ջարդոն։
Գույքի օտարման ցուցակը ներկայացվել է, դա կազմում է մոտավորապես 5-7 միլիոն դոլարի գույք, դա արդեն Նաիրիտի աշխատավարձի պարտքի կեսն է։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները Երվանդ Զախարյանի առաջարկը հերթական խաբեություն են համարում։ Փետրվարի 6-ից պաշտոնապես աշխատանքից ազատվող Նաիրիցիններն այսօր մի քանի ժամ Բաղրամյան 26-ի դիմաց բղավում և պահանջում էին Սերժ Սարգսյանին տեր կանգնել իրենց։ Բարկացած ու հուսահատ Նաիրիցինները հիշեցնում էին, որ իրենցից յուրաքանչյուրը պարտքերու բազմաթիվ չլուծված հարցեր ունի։
Նախարարը պապուկ բարձրի տակներս, միջելս ենք արա լսանկերի նախարարի։
Եթե կարողան մի բան բորս
Չինացին ու հիմար ազգ չի, որ երկրորդ գործարանը սարքում է մեր ուղիղը, մեր հայի ուղիղը օգտագործում է, որ այդ գործարանը շահագործի, իսկ մեր հայերը, նորից մեր ղեկավարները գործարանը փակում են։
Օրենք չկա, երկիր չկա, այստեղ ինչ հավատաս, ինչ հավատաս, ես երկիր ա։ 2000 օքի հանուկ կտումա դու 3000 օքին հաշիտու 10000 օքի ասաղ մեկ աշխատում ընդանի կապ պահում։
Նախագահի նստավայրից որևէ արձագանք չստանալով Նաիրիցիները շարժվեցին դեպի ազգային ժողով։ Խորհրդարանից ցուցարարներին մոտեցավ միայն ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Դիմելով Նաիրիցիներին պատգամավորը նշեց, որ իշխանությունն ամեն կերպ փորձելու է մոլորեցնել։
Իրենք խնդիր լուծելու ուղղակի տարբերակները չունեն։ Երկիրը ձերքից գնում, ամենակ դուք չեք։ Այս մարդիկ փողը շատ են սիրում, համակերպեք դրա հետ։
Պատգամավորին լսելուց հետո Նաիրիցիները կրկին Բաղրամյան 26 ուղևորվեցին։ Որոշում կայացվեց բողոքի ակցիաներն անցկացնել ամենօրյա ռեժիմով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա խնդիրները թողած, կառավարությունը վաղվա հարցերին է անցել։ Որոշվել է արտահանումը խթանելու համար 50 միլիարդից ավելի շրջանառություն ունեցող ընկերություններից նված շահութահարկ գանձել։ Այսօրվա դրությամբ ֆինանսների նախարարության տրամադրած տեղեկության համաձայն նման ընկերություններ չկան, բայց կլինեն։ Բարի ցանկությունների ժանրին համահունչ հույս են հայտնել պետական կառույցից։ Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Կառավարությունը մտադիր է 10 անգամ նվազեցնել շահութահարկ այն ընկերությունների համար, որոնք տարեկան կարտահանեն առնվազն 50 միլիարդ դրամի ապրանքներ։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնող ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը մանրամասնեց. այդպիսի ընկերությունները կվճարեն 2% շահութահարկ, ներկայում գործող 20%-ի փոխարեն, սակայն այդ ընկերությունները պետք է իրականացնեն կառավարության հավանությանը արժանացած արտահանման ծրագիր, պետք է հաշվետու տարվա ընթացքում արտահանման արդյունքում հայաստանյան բանկերի իրենց հաշիվներին մուտքագրեն առնվազն 50 միլիարդ դրամին համարժեք արտարժույթ, և վերջապես այդ ընկերությունները չեն կարող լինել հանքարդյունահանող կամ հանքային հումքի վերամշակում իրականացնող։ Կառավարությունը հրատապ ճանաչեց շահութահարկի մասին օրենքում այսպիսի փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, և այժմ այն պետք է քննարկվի ազգային ժողովի առաջիկա նիստում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ոգևորված էր։
Սա կառավարությունը դա այն ոչ ստանդարտ քայլերից մեկն է, որ մենք փորձում ենք հթանել արտահանումը։ Ես սա եթե կարողանանք իրոք մենք ունենալ նման գործընկերներ, որոնք որ տարվա ընթացքում կարող են 50 միլիարդ դրամի կարգի ապրանք արտանել մեր երկրում, դա իրոք աշխատատեղեր ստեղծում է նաև բազմաթիվ եկամտար և այլ լրացուցիչ եկամուտներ մեր պետական բյուջեին։
Սակայն կառավարության նիստից հետո Վախթանգ Միրումյանը տեղեկացրեց. այսօր Հայաստանում հանքաունքային ոլորտից դուրս չկա Գետ 1 ընկերություն, որը տարեկան կարտահանի առնվազն 50 միլիարդ դրամի ապրանք, ինչը հարուցեց լրագրողների տարակուսանքը։ Այդ դեպքում ո՞րն է այս նախաձեռնության նպատակը, հարցրեցին փոխնախարարին։
Սա վերաբերվում է բացառապես դրսից կատարվող ներդրումներին, որոնք որ կգան Հայաստանի Հանրապետությունում, ներդրումները կանեն Հայաստանի Հանրապետությունում և ստեղծված արդյունքը կարտահանեն Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Այսինքն կարգավորման մեխանիզմ օրենքով դրված այնպիսին է, որ սա վերաբերվել է բացառապես նոր կատարվող ներդրումներին։
Կան ինչ-որ բանակցություններ, միգուցե նախնական ինչ-որ, թե սա ուղղակի այսպես ստացվում ցանկությունների մասին հայտարարություն է։
Նախնական բանակցություններ, այո, կան նախնական բանակցություններ, ես կարծում եմ, որ դա շատ շուտով ներդրում իրականացնելուց արդեն ակն հայտ կլինի։
Ըստ Միրումյանի նման ձեռնարկություններ կարող են ստեղծվել բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ Հայաստանն ունի արտահանման ներուժ, օրինակ շինանյութերի արտահանման ոլորտը, մանրամասնեց նա։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ գործարար Ռաֆի Մղջյանի խոսքով, եթե կառավարությունը ցանկանում է խթանել արտահանումը ու նպաստել տնտեսական աճին, նախ եւ առաջ պետք է ուշադրություն դարձնի փոքր ու միջին ընկերություններին։
Եթե հարուստին հարստությունը օժանդակես մի քիչ ավելացնելու, շատ լավ բան է ասում իրանց համար, բայց փոքր եւ միջինի համար ոչինչ չի կանում։ Այսօր մեզ պետք է փրկել փոքր ու միջինը։ Փոքր ու միջինն է, որ այսօր ընկած բայուսակները հավաքելով թողնում փախում է այս երկրից։
Այն որ այս տարի Հայաստանի տնտեսության համար դժվար է լինելու առարկողներ կարծես թե չկան, վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի կանխատեսմամբ, օրինակ 2015-ին Հայաստանը կունենա 0% տնտեսական աճ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով առանց մենաշնորներից մաքսային ու հարկային ոլորտում տիրող հսկայածավալ կոռուպցիայից ազատվելու, այսպիսի քայլերով հնարավոր չէ հասնել ոչ արտահանումների խթանմանը, ոչ տնտեսական աճի։
Իշխանությունը կամ կառավարությունը փորձում է հետևանքները վերացնել, հիմնական պատճառը չի վերացնում։ Իսկ տնտեսության այսօրվա այս վիճակում հայտնվելու հիմնական պատճառը այն տնտեսական մոդելն է, որ ընտրվել է իշխանությունների կողմից, արդեն գործում է 10 եւ ավելի տարի։ Իսկ այդ տնտեսական մոդելի ամենահիմնական գաղափարը կամ նպատակը նա է, որ տնտեսության մեջ լինեն մոնոպոլիաներ կամ գերիշխող դիրգրավող կազմակերպություններ, եւ որոնք կապահովեն գերշահույթներ, եւ այդ գերշահույթները ոչ թե կհասնեն սովորական քաղաքացիներին, այլ իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք հետագայում կօգտագործեն քաղաքական նպատակներին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Իմի բերելով Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվողին հայկական կողմին հանձնել չհանձնելու հետ կապված բոլոր խոսակցությունները 168 ժամն ամփոփում է։ Ռուսները մի խոսքով չեն ուզում հանձնել իրենց ստահակին, բայց արդյոք որևէ մեկը պահանջում է Ռուսաստանից դա, բացի Հայաստանի հասարակությունից։ Հայաստանի իշխանությունները որևէ մակարդակով մինչև օրս Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պաշտոնական պահանջ չեն ներկայացրել, բացի տղամարդավարի հայտարարություններից։ Պահանջ ներկայացնողը կրկնում ենք միայն հասարակությունն է, իսկ իշխանություն որպես այդպիսին այս հարցում չկա։ Իսկ եթե իշխանությունը բացակայում է սեփական քաղաքացիներին գնդակահարելու հարցում, ուրեմն նա բացակայում է ընդհանրապես։ Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, թե չի կարելի քաղաքականացնել Գյումրիի ողբերգությունը և որ դա անթույլատրելի է ու վայել չէ հպարտ հայ ժողովրդին, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Գյումրիի զանգվածային ակցիաների ժամանակ, հիշեցնենք, ոչ մի հակառուսական կարգախոս չհնչեց, այսինքն հարցը չքաղաքականացվեց։ Ցուցարարները շարժվեցին դեպի ռուսական ռազմաբազան, բայց ընդամենը ոչրագործին Հայաստանի իշխանություններին հանձնելու պահանջով։ Հայաստանից ռուսական ռազմաբազան հանելու մասին խոսք չկար և հիմա էլ չկա։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաներ, հասարակական գործիչներ, նախկին ու ներկա զինվորականներ, մտավորականներ և այլն անմիջապես սկսեցին խոսել Հայաստանի տարածքից ռուսական ռազմաբազան դուրս բերելու անթույլատրելիության ու կործանարար հետևանքների մասին։ Բայց ինչ կապ ուներ դա համաժողովրդական ընդվզման հետ, հարցը հնչեցնում չորրորդ իշխանությունն ու եզրափակում։ Խնդիրը քաղաքականացրել են Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև իրենց բոլոր որոշումներն ընդունել են աչքի առաջ ունենալով քաղաքական հետևանքներն ու վախենալով դրանցից։ Շփման գծում ադրբեջանական զինուժի հետս հետ ավելի սաստկացող ոտնձգությունների առնչությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Արևմուտքի հետ հարաբերությունների մեղմացած բարդ վիճակը Ալիևին կարծեք թե ավելի ագրեսիվ է դարձնում հայ-ադրբեջանական սահմանում, ինչը բերում է հայկական կողմից կորուստների։ Այստեղ ամենաեականը իհարկե այսպես կոչված մեր անվտանգության բլոկի հապկի արձագանքն է, այսինքն այն, ինչպես միշտ չկա։ Երկու օր առաջ Սերյան Օհանյանին է զանգահարել ՀԱՊ գործադիր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան և խոսել Գյումրիի դեպքերի մասին, հույս հայտնելով, որ մեղավորները կպատժվեն օբյեկտիվ քննությամբ։ Թե ինչու է Բորդյուժան հետաքրքրվում Գյումրիով, դժվար է ասել, եթե նրա հետաքրքրության առարկան պետք է լիներ Հայաստանի սահմաններում առկա իրավիճակն ու Հայաստանի հանդեպ դիվերսիոն ոտնձգությունները, որպես ՀԱՊ անդամի։ Սակայն այս կապակցությամբ Օհանյանի և Բորդյուժայի զրույցից որևէ կոնկրետ մանրամասն չի հաղորդվում։ Այսինքն, Բորդյուժան նպատակահարմար չի գտել որևէ այնպիսի մի բան ասել, որը արժեր հրապարակել և որով արժեր քաղաքական որևէ մեսի չղել Ադրբեջանի ղեկավարությանը, գրում է ժամանակն ու եզրահանգում անում։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում ցանկացած միջադեպ առավելևս հայկական կողմից կորստով ուղղակիորեն վկայում է, որ ՀԱՊ կոչված կառույցը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի Հայաստանի անվտանգության հետ, և Հայաստանի անվտանգությունը այս կառույցում պաշտպանված կարող է լինել այնքանով, որքանով որ այդ անվտանգության սպառնալիքները սպառնալիք կլինեն Ռուսաստանի համար։ Հայկական ժամանակը գրում է. Սահմանամերձ գյուղերի գյուղապետերը հրաժարվում են պատմել, թե ինչ է տեղի ունենում իրենց գյուղերում։ Հետո պարզվում է, որ այդ սահմանապակումները մտցվել են պաշտպանության նախարարության կողմից։ Տեղ հասանք, ինչ գործ ունի պաշտպանության նախարարությունը, մի հատ էլ որոշի, թե գյուղապետերը լրագրողների հետ խոսելու իրավունք ունեն, թե ոչ։ Գուցե սահմանամերձ շրջաններում ռազմական դրություն է հայտարարվել, բայց այդ մասին հանրությանը տեղյակ չեն պահում։ Ամեն դեպքում վերջին օրերին տեղի ունեցող գործընթացները սկսում են անհասկանալի դառնալ, և իշխանությունները հոդաբաշ պատասխան չունեն տեղի ունեցողի մասին։ Պետք է կռահել, որ մոտ ապագայում կրկին հրապարակ է նետվելու այն տրամաբանությունը, թե բանակի մասին, սահմանի մասին պետք է շատ զգուշ խոսել, ադրբեջանցիների ջրաղացին ջուր չլցնել և այլն, և այսպես շարունակ։ Բայց հայ հանրությունը իրավունք ունի լիարժեք տեղեկություններ ստանալու հայ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին, հասկանալու, թե որն է հայկական կողմից զոհերի թվի ավելացման պատճառը, հասկանալու նաև, թե իրավիճակը հաղթահարելու ինչ ծրագիր ունեն իշխանությունները, և այն, որ ադրբեջանցիները կիմանան, ամենևին էլ այս հարցերի պատասխանից խուսափելու պատճառ ու պատճառաբանություն չէ, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակեմ թողարկումը։ Եվրոպական խորհրդանում հիշել են ԱԿՈՍ-ի գլխավոր խմբագիր 8 տարի առաջ Թուրքիայում սպանված Հրանտ Դինքին։ Բրյուսելից մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանն է հաղորդում։
Հրանտ Դինքի սպանության 8-րդ տարելիցը Եվրոպական խորհրդարանում բազմամարդ նշվեց։ Միջոցառմանը մասնակցելու եկել էին Ֆրանսիայից, Թուրքիայից, Հայաստանից և Եվրոպական այլ երկրներից հյուրեր, հիշելու, պատվելու և մեջբերելու Դինքին։ Այսօր Փարիզյան դեպքերից հետո Հրանտ Դինքի առաքելությունն ավելի քան խորհրդանշական է, նշում են ներկաները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ կոմս Ալեքսանդր Լամստորֆը նշեց, որ խոսքի ազատությունը վտանգի տակ էր թե 8 տարի առաջ Թուրքիայում, թե այժմ Եվրոպայում։
This year has a particular significance and it is a coincidence.
Այս տարին հատուկ կարևորություն ունի, դժբախտաբար թե բարեբախտաբար, Փարիզի դեպքերը մամուլի և խոսքի ազատության Հրանտ Դինքի գործը համընկան նույն ժամանակահատվածում։ Նրա քաջությունը, այն, որ նա գիտակցելով վտանգը չվախեցավ խոսել, ահա այդպիսի ազատ մամուլի ու խոսքի կարիք մենք ունենք Եվրախորհրդարանում, աշխարհում ու նաև Հայաստանում։ Այնպես որ այսօր ավելի քան երբեք Դինքին հիշելը տեղին է։ Իմ առաջարկը երկու երկրներին և հատկապես Թուրքիային այն է, որ այն պետք է հաղթահարի տասնամյակների իր խնդիրն ու առաջ շարժվի 1915-ի դեպքերն ազնվորեն ճանաչելով։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լեռնային Ղարաբաղի խմբի նախագահ, միջոցառման հյուրընկալող Ֆրանկ Էնգելը ազատության հետ զրույցում գնահատելով հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին զարգացումները ասաց.
We would like to see that evolve in a more rapid and a more productive manner.
Մենք կուզեինք ավելի էական զարգացումներ տեսնել, գիտեմ, որ շատ հայեր ու թուրքեր նույնպես դա են ցանկանում։ Ցավոք տեսնելով Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունը, կարող եմ ասել, որ այս հարցը նրանց համար կարևորների շարքում չէ։ Միակ բանը, որ մենք այստեղից կարող ենք անել, դա թուրքական իշխանությունների հանդեպ ճնշում գործադրելն է ու դրանց հասկացնելը, որ մեզ համար այդ կարգավորումը նույնպես կարևոր բաղադրիչ է Եվրոպայի հետ հարաբերություններում։ Միջոցառմանը ներկա նախկին լրագրող ակտիվիստ Ծովինար Նազարյանը հիշեց տարիներ առաջ Ստամբուլում դինքի հետ կայացած իր ու մի շարք հայ լրագրողների հանդիպումը։
Հրանտինքը ավելի շուտ մեդիա ակտիվիստ էր, այսպես ասենք, եւ լրագրող, եւ հասարակական քաղաքական գործիչ, որը փորձում էր ջահը բռնած լուսավորել թուրքական հասարակությունը։ Նա հասկանում էր եւ փորձում էր նաեւ Հայաստանին, Սփյուռքի հայերին բացատրել այն փաստը, որ թուրքական հասարակությունում այս թեման տաբու է եղել, եւ քանի որ տաբու է եղել, ոչ ոք այդ մասին տեղյակ չի, ոչ ոք պատրաստ չի ընդունել ցեղասպանության իրողությունը, որպեսզի թուրքական հասարակությունը պատրաստվի դրան, ժամանակ է հարկավոր եւ նախ պետք է նրանց լուսավորել։ Հենց դրանով էր Հրանտ ինքը զբաղված, եւ որտեղ որ ես նրան տեսել եմ անձամբ անմիջապես, թե մամուլով եմ հետևել, նրա գործունեությունը հենց սրան էր ուղված, լուսավորչական առաքելությանը։
Ուշագրավ է, որ Եվրախորհրդարանի մուտքն ու անվտանգության հսկողությունը Փարիզյան դեպքերից հետո բավականին խստացվել են, եթե տարիներ առաջ բոլոր ցանկացողները կարող էին անխոչնդոտ մուտք գործել խորհրդարանի շենք, հետո միայն անցագրով ու մեկանգամյա ստուգումով, ապա այսօր Փարիզյան դեպքերի արդյունքում Եվրախորհրդարանում անձը հաստատող փաստաթուղթն ու անցագիրը մի քանի անգամ է ստուգվում։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Գերմանիա կատարած այցին անդրադառնանք մամուլին ճնշող իրավապաշտպաններին բանտարկող միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների բնորոշմամբ քաղաքական բանտարկյալներ պահող երկրի ղեկավարը Բեռլինում հայտարարել է. Ադրբեջանն ազատ երկիր է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մինչ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ նախորդին Բեռլինում քննարկում էր Ադրբեջան-Եվրամիություն համագործակցության հեռանկարները, Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ուկրաինական ճգնաժամը, մի խումբ ակտիվիստներ Գերմանիայի մայրաքաղաքում բողոքի ցույց էին անցկացնում։ Ցուցարարներն Ալիևին դիմավորել են ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների լուսանկարներով եւ պաստառներով։ Կանգնեցրեք բռնապետ Ալիևին, Ադրբեջանն առանց քաղբանտարկյալների հարեցրեք աջակցությունը բռնապետ ռեժիմների կոչերով։ Բեռլինում տեղակայված ադրբեջանական Meydan TV-ի փոխանցմամբ բանակցություններին հաջորդած մամուլի ասուլիսի ընթացքում, երբ Ալիևն ու Մերկելը տեսախցիկների առաջ իրար ձեռք սեղմելով լուսանկարվում էին, ադրբեջանցի հայտնի բլոգեր քաղաքական էմիգրանտ Հաբիբ Մունթեզիրը դահլիճից բղավել է.
Mr. Aliyev, free press.
Պարոն նախագահ, ազատ արձակեք քաղբանտարկյալներին, ազատություն մամուլին։ Այս կոչերին մինչդեռ ադրբեջանի նախագահը հակառակ պնդումներ ով է արձագանքել։ Ալիևը, ում արևմուտքը մեղադրում է Ադրբեջանում այլախոհությունը ճնշելու մեջ, հայտարել է, թե իր երկրում մամուլի ազատության, ինչպես նաև մարդու այլ իրավունքները հարգվում են, որ Ադրբեջանում հարյուրավոր լրատվամիջոցներ կան, չկա գրաքննություն, ապահոված է համացանցից ազատ օգտվելու հնարավորությունը։ Տարբեր հաշվարկների համաձայն շուրջ 100 քաղբանտարկյալ ունեցող Ադրբեջանի նախագահը, ով արևմտյան մամուլը հաճախ է ներկայացնում որպես բռնապետ, նաև ասել է, ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում վերջին տարիներին նշանակալի քայլեր են արվել ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ, քանի որ մենք հավատում ենք, որ քաղաքական բարեփոխումները պետք է տեղի ունենան տնտեսական բարեփոխումներին զուգահեռ։ Ալիևը չի շրջանցել նաև իրանձին առնչվող ձեռքբերումները, ասել է, թե գրեթե 90%-անոց վարկանիշ ունի երկրում, հարցումների արդյունքները վկայակոչել, իսկ ժողովրդի հսկայական աջակցությունը պայմանավորել է վերջին տարիներին իր նախաձեռնած բարեփոխումներով։ Ինչպես գրում է գերմանական Deutsche Welle, Բեռլինում Ալիևին այդքան էլ ջերմ ընդունելություն չցուցաբերեցին։ Մի քանի իրավապաշտպան կազմակերպություններ, իմանալով նախագահ Ալիևի այցի մասին, քննադատական հայտարարություններով հանդես եկան։ Մերկելը հետևեց իրավապաշտպանների կոչերին, լրագրողների հետ հանդիպմանը նա հասկացնել տվեց, որ Գերմանիայի համար կարևոր հարցերի թվում նաև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակն է, սակայն Ալիևն ըստ երևույթին այդ թեման կարևոր չէր համարում, նկատել է Deutsche Welle-ն։ Գերմանական պարբերականը նշում է նաև, որ Մերկելն ասուլիսի ընթացքում ընդհանրական կերպով է ներկայացրել բանակցությունների բովանդակությունը, ասել է, որ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում տիրող աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, Ղարաբաղյան խնդիրը, որի կարգավորման հարցում Բեռլինը պատրաստ է մասնակցել։
Բեռլինում 3-3-օյան ուկրաինական ճգնաժամի հարցով կայացած կոնտակտային խմբի հանդիպումը շոշափելի արդյունք չի արձանագրել, զուգահեռ սրվել է իրավիճակը Դոնեցքում, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դոնեցկի Սերգեյ Պրակոֆևի անունը կրող օդանավակայանի համար 2014 թվականի մայիսի 26-ից շարունակվող ճակատամարտն ավարտված է անցած գիշեր ուկրաինական վերջին ստորաբաժանումը լքեց կատաղի մարտերի արդյունքում հիմնահատակ ավերված տրանսպորտային այս հանգույցի վերջին հենակետը ուղևորատար նոր տերմինալը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Վլադիսլավ Սելեզնյովը հայտարարեց, որ տեղի ունեցածը պլանային նահանջ էր։ Երեք երեկոյան որոշում կայացվեց դուրս գալ տերմինալի տարածքից և նոր դիրքեր զբաղեցնել։ Գործողության ընթացքում ուկրաինական զինված ուժերի 16 զինծառայողներ գերեվարվել են։ Այժմ բանակցություններ են ընդանում նրանց ազատ արձակման շուրջ, նշում էր ռազմական գերատեսչության խոսնակը։ Առաջինը, սակայն, օդանավակայանի անկման մասին հայտնեց ոչ թե պաշտպանության նախարարությունն, այլ ազգային գվարդիայի կամավորական գումարտակներից մեկի Ազովի ֆեյսբուքյան էջը։ Դոնեցկի օդանավակայանի 242-րդ տևած հերոսական պաշտպանությունն ավարտված է, գրեցին կամավորականները։ Ռազմական անցուդարձին քաջածանոթ Կիևցի լրագրող Յուրի Բուտուսովը այսօր առավոտյան գրում էր. Բոլոր այն օբյեկտները, որ հնարավոր էր օգտագործել որպես պաշտպանության հենակետ, ավերված են, շնորհակալություն բոլոր վիրավորներին և հավերժ փառք այն մարտիկներին, ովքեր ընդ միշտ մնացին նոր տերմինալի տարածքում։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ստորաբաժանումներն այսօր առավոտվանից սկսել են օդանավակայանի պլատակների ականաձերծումը։ Օդանավակայանի անկումից մի քանի ժամ անց իրադրությունը սրվեց բուն Դոնեցկ քաղաքում։ Կեսօրին մոտ հուժկու պայթյուն որոտաց քաղաքի կենտրոնում գտնվող կանգառներից մեկում առնվազն 6 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Դոնեցկի հանրապետության իշխանությունները պնդում են, որ դա ուկրաինական կողմից իրականացված դիվերսիայի արդյունք էր, այլ աղբյուրների համաձայն խաղաղ բնակիչները ականանետային գնդակոծության զոհ են դարձել։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը, սակայն, համոզված է, որ ռուսամետ զինյալներն իրենք են հրթիռակոծել սեփական հսկողության տակ գտնվող տարածքը։ Ռուսաստանցի ահաբեկիչներն այսօր հերթական սարսափելի հանցագործությունը կատարեցին, տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, հայտարարում էր ուկրաինական կառավարության ղեկավարը։ Ուշագրավ է, որ իրավիճակը Դոնեցկում սրվեց այն նույն ժամերին, երբ Բեռլինում հանդիպում էին Ուկրաինայի խնդրով զբաղվող այսպես կոչված կոնտակտային խմբի անդամները։ Կեսգիշերին մոտ Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարեց, որ չնայած հակամարտության գոտում չդադարող մարտերին, կողմերը կարողացել են որոշակի համեստ առաջընթաց արձանագրել։ Անցած շաբաթ մեզ չհաջողվեց որևէ արդյունքի հանգել, այսօր, սակայն, մենք կարողացանք համաձայնության գալ, որ ուժերի միջև շփման գիծը մնում է այն նույն տեսքով, որ հստակեցվել էր դեռ Մինսկյան արձանագրությունների տեքստում։ Բացի այդ, կողմերը համաձայնել են ծանր տեխնիկան հետ քաշել շփման գծի ողջ երկայնքից, նշում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Պավել Կլիմկինի գնահատմամբ կողմերը մեծ դժվարությամբ կարողացան համաձայնություն ձեռք բերել։ Սա շատ բարդ քննարկում էր, մենք կարողացանք մի շարք խնդիրների շուրջ համաձայնության գալ, մասնավորաբար Երակոմ կոնտակտային խմբի հանդիպում կազմակերպելու մասին, այն կկայանա առաջիկա օրերին, հայտարարեց ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ Բեռլինյան բանակցությունների ավարտին փաստորեն երաշխավորեց, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունները կկատարեն հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների աշխարհազորայինները արդեն իսկ համաձայնվել են ծանր տեխնիկայի դուրսբերման այն գրաֆիկին, որ առաջ էր քաշել Ռուսաստանի նախագահը, հայտարարեց Լավրովը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կասեցնում է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի գործի քննությունը, Տիմոշենկոն դեմ չէ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել վերջին զարգացումներին, լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է որոշում Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի գործը կասեցնելու վերաբերյալ։ Տիմոշենկոն պնդել էր, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելիս Յանուկովիչի իշխանությունը խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հոդվածները։ Դատարանի այսօրվա որոշման վրա ազդեցություն է ունեցել ուկրաինական հեղափոխությունն ու հեղափոխությունից հետո նոր կառավարության ձևավորումը։ Ուկրաինայի ներկայիս կառավարությունը և ժամանակին նախկին կառավարության գործողություններն օրինախախտում որակած Յուլիա Տիմոշենկոն տարաձայնություններ չունեն մասնավորապես քրեական հետապնդման գործի կապակցությամբ։ Եվրոպական դատարանի մամուլի հաղորդագրության համաձայն դատարանը կառավարության պարզաբանումները ստացել է սկսած 2013 թվականի հունիսից, նախքան նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Յանուկովիչի փախուստը երկրից, իսկ ահա նոր կառավարությունը 8 ամիս առաջ անցյալ տարվա մայիսին, այսինքն ուկրաինական հեղափոխությունից հետո, եվրոպական դատարանին տեղեկացրել էր, որ մտադիր է պատասխան ներկայացնել գործի քննության շրջանակներում։ Ուկրաինայի նոր կառավարությունը եվրոպական դատարանին ներկայացված գրության մեջ նշել է, որ դիմումատուի նկատմամբ քրեական հետապնդումը տեղի է ունեցել քաղաքական մոտիվներով, բացի այդ կառավարությունը խոստովանել է, որ իր նախորդ իշխանությունը խախտել է Յուլիա Տիմոշենկոյի դիմումի մեջ նշված մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համապատասխան հոդվածները։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է կալանքի որոշման բողոքարկման արգելմանը, նրան բանտում, անհրաժեշտ բուժօգնությունից զրկելուն և մի շարք այլ իրավախախտումներին։ Բացի այդ, Ուկրաինայի նոր կառավարությունը Եվրոպական դատարանին տեղեկացրել է, որ պարզել է կոնվենցիայի կետերի խախտման հանգամանքներն ու դատարանից խնդրել Յուլիա Տիմոշենկոյի դիմումը չեղյալ համարել։ 2014 թվականին դատարանը գրություն է ստացել նաև դիմումատու Յուլիա Տիմոշենկոյից։ Ըստ Եվրոպական դատարանի պաշտոնական կայքում առկա տեղեկատվությանը Յուլիա Տիմոշենկոն համաձայնել է նոր կառավարության հետ։ Եվրոպական դատարանն այս պայմաններում եզրակացրել է, որ դիմումատու Տիմոշենկոյի համաձայնությունը ենթադրում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորում։ Դատարանն արձանագրել է, որ կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորման պարագայում հարկ չկա շարունակել դիմումի քննությունը, և հենց այս պատճառաբանությամբ էլ դատարանը կասեցրել է դիմումի քննությունը։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականի հոկտեմբերին Կիևի Պեչերսկի դատարանը Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին մեղավոր էր ճանաչել 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագրերի կնքման ժամանակ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ և նրան դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարել էր հացադուլ, նրա առողջությունը խիստ վատթարացել էր բանտում։ Յուլիա Տիմոշենկոն դատարանում հայտարարել էր, այս աշխարհում կամ Ուկրաինայում ոչ ոք չի հավատում այն հանցագործություններին, որոնց մասին մեղադրող կողմը խոսել է դատարանում։ Ուշագրավ է, որ Տիմոշենկոին ազատազրկման դատապարտած դատավորի նկատմամբ անցյալ տարվա հուլիսին Վիկտոր Յանուկովիչի փախուստից հետո հայտարարվել էր հետախուզում։ Ուկրաինայի նոր կառավարությունը, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարությունը, դատավորին մեղադրում էր միտումնավոր անօրինական դատավճիռ կայացնելու մեջ։
Կրկին մեր խնդիրներին դառնանք։ Ապրիլի 24-ին ընդառաջ Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտը երկլեզու հանդես լույս կնցայի, նախաձեռնության մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտն այսօր ժավիրել է շնորհանդեսի, ներկայացվում էին թանգարանի նոր հրատարակած ցեղասպանագիտական հանդեսի առաջին երկու համարներն ու Հայոց Ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային ամսագիրը անգլերեն լեզվով։ Ըստ թե թանգարան ինստիտուտի տնօրեն, նաև ամսագրի գլխավոր խմբագիր Հայկ Դեմոյանի, թե մյուս աշխատակիցների, առաջին անգամ է Հայաստան հրատարակում նման ամսագիր, հատկապես անգլերեն լեզվով, ի դեպ նախատեսված է, որ այն հայերեն ցեղասպանագիտական հանդեսի անգլերեն թարգմանական տարբերակը չի լինելու, այլ բոլորովին այլ նոր հոդվածներ է տպագրելու։ Ինչպես շեշտում էր հանդեսները ներկայացնելիս Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը,
կարող ենք նշանակալի անվանել, բայց թանգարանը իսկապես պատմական սա իրադարձությունը, որովհետև մենք լրացնում ենք շատ կարևոր մի բաց, թե հայաստանյան գիտության մակարդակով, թե միջազգային գիտության մակարդակով, որի հիմնական նպատակը հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության ընկերգուն թեմատիկ այսպիսի մի ամսագրի լույս աշխարհ բերելն է, և մեզ դա հաջողվել է։
Ամսագրի խմբագրակազմի անդամներից 180 մարությանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
այս պահին կա 3 համարի հոդվածներ։
Ինչ պարբերականությամբ
տարեկան 2 համար, անգլերենն էլ հայերենն էլ։
Բայց դրան կրկնություններ չեն։
Ոչ, կրկնություններ չեն։
Գլխավոր խմբագրի տեղակալ Թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանկյանն էլ շեշտում է, որ այս տարի հուլիսին ցեղասպանագիտության միջազգային 12-րդ գիտաժողովը անցեկացվելու Հայաստանում, և այդ օրերին Հայաստանը ժամանելու այդ ոլորտի ամենահայտնի դեմքերը, ավելի քան 250 գիտնական է մասնակցելու քառօրյա այդ գիտաժողովին, որի ընթացքում հնարավորություն կունենան նաև մասնակցել Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, նաև շրջել Հայաստանում, որպեսզի ավելի լավ ծանոթանան թե Հայաստանին, թե հայ ժողովրդին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամսագրին, ապա այնտեղ կարող կարող է լույս տեսնել ցանկացած գիտական աշխատանք։
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ցանկացած հոդված, ինքը կարող է նաև պատմության, եւ սոցիոլոգիա, եւ հոգեբանություն, եւ լեզվաբանություն, եւ տնտես իրավունք ցանկացած, ուղղակի ինքը պետք է առաջի հայոց ցեղասպանության։
Գիտական այս նոր պարբերականներում զետեղվող նյութերը անդրադառնալու են հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրներին, նոր ուսումնասիրություններին, լուսաբանումներին դառնալով նոր հարթակ գիտական բանավեճերի համար։ Ուշագրավ է, որ երկու հայոց ցեղասպանության նվիրած հանդեսներում էլ հոդվածներ կհրապարակվեն, նաև օտարազգի գիտնականների մասնակցությամբ կներկայացվեն հայոց ցեղասպանության մասին նաև նրանց նոր ուսումնասիրություններն ու գիտական աշխատանքները։ Հանդեսները կհրապարակեն նաև հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերը։ Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային անգլերեն հանդեսն էլ կուղարկվի աշխարհի 50-ից ավել համալսարաններ, գիտական կենտրոններ, այդ թվում եւ Թուրքիայի համալսարանները կստանան այս հանդեսը։ Շնորհանդեսին հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Հայկ Դեմանին հարցրեցի, թե այս ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի տարում գիտական ինչ այլ տպագրություններ է նախապատրաստել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Պարզվեց, որ թանգարանն այս տարի ամեն ամիս մեկ նոր գիրք է ներկայացնելու ընթերցող հանրությանը, եւ առաջինը այս շարքում կներկայացվի 100 լուսանկարչական պատմություն հայոց ցեղասպանության մասին գիրքը։
Մենք մի բացառիկ հատուր ենք ներկայացնելու, դա հիմնականում բնօրինակներից վերցված լուսանկարներ են, 100 ընտրված լուսանկարներ, որոնք ներկայացնում են ցեղասպանության այս կամ այն դրվագը իրենց մանրամասն պատմություններով, որը հետաճկիր է, ոչ միայն լուսանկար է, այլ պատմություն է, ինչպես, որտեղ, ով է դա արել եւ ինչ է ներկայացնում։ Մենք կներկայացնենք հայերենը, բայց այս պահին եւս մեկ ուրախալի լուր ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակները։
Ազատություն ռադիոկայաններ ուղիղ եթերում, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, նաև կարդացեք և դիտեք Ազատություն AM կայքում Վարկյաններ անց, իդեպ եթերում կլինի Ազատություն TV-ին։ Այս թողարկումը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն։